อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกและโดรนโจมตีหลายร้อยลำตอนนี้อิสราเอลพ่ายแพ้หมดทุกอย่างมีการเปิดตัวการใช้งานจริงของขีปนาวุธไฮเปอร์ซอนิกความเร็ว15มัคชื่อฟัตตาด้วยความเร็วขนาดนี้แน่นอนว่าไม่ว่าระบบป้องกันขีปนาวุธอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถสกัดกั้นได้นอนสงครามมาถึงขนาดนี้แล้วไม่มีการบัญญาบัญญังกันแล้วอิสราเอลแพ้แล้วครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญมากๆเกิดขึ้นในโลกเหตุการณ์นี้เป็นผลมาจากสงครามและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะส่งผลให้โลกใบนี้อย่างใหญ่หลวงต่อเนื่องไปอีกหลายปีนั่นคือเหตุการณ์ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่14เมษายน2567ซึ่งอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกและโดรนโจมตีหลายร้อยลำเข้าสู่ดินแดนอิสราเอลส่งผลให้มีการแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศทั่วประเทศอิสราเอลถึงแม้ว่าอิสราเอลจะคุยว่าตัวเองมีระบบป้องกันทางอากาศขั้นเทพคือโดมเหล็กไอออนโดมแต่ก็สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้เพียงบางส่วนเท่านั้นขณะที่กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลกับสื่อตะวันตกก็มักจะคุยโวเพื่อดิสเครดิตว่าอิสราเอลสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธโจมตีได้ถึง 99% แต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมครับในข้อเท็จจริงคือถ้าเราไปดูข่าวเฉพาะทางตะวันตกนั้นน่ะเขาจะพูดภาษาเดียวกันหมดเขาจะเล่นดนตรีโน้ตเดียวกันหมดนะก็คือดิสเครดิตว่าอิหร่านนั้นโจมตีอิสราเอลไม่สำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์แล้วในข้อที่จริงอิสราเอลได้ครับรับความเสียหายมากเรื่องนี้เป็นเรื่องยุทธวิธีทางการทหารและการทหารที่ซับซ้อนและล้ำลึกผมจะค่อยอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจสำหรับประเด็นความขัดแย้งและสงครามระหว่างอิสราเอลอิหร่านนั้นผมเคยทำนายไว้ล่วงหน้าหลายปีแล้วเกือบ3ปีที่แล้วตั้งแต่รายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่86ออกอากาศเมื่อวันที่21พฤษภาคม2564ตอนนั้นผมพูดเอาไว้ว่าจะเกิดการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่กับยิวและโลกมุสลิมโดยอิสราเอลจะถูกรุมกินโต๊ะจากบรรดาชาติอาหรับและสงครามครั้งนี้จะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อที่ยากจะยุติลงได้สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ชมและยังไม่ค่อยเข้าใจถึงรากเหง้าเบื้องหลังประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนี้ผมแนะนำให้กลับไปย้อนฟังอย่างละเอียดเสียก่อนสักหนึ่งรอบจะได้เข้าใจเรื่องราวได้กระจ่างขึ้นท่านผู้ชมครับหลายๆเรื่องที่ผมเคยพูดไปนั้นผมมักจะพูดไปก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นท่านผู้ชมอย่าไปเบื่อหน่ายนะครับเรื่องราวต่างๆเพราะว่าผมประเมินจากข้อเท็จจริงข้อมูลที่ผมได้มาแล้วการทำนายทายทักจากองค์ความรู้ผมและผมมักจะทำนายไม่ผิดเกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุวันที่7ตุลาคม2566ที่กลุ่มฮามาสบุกเข้าไปในล้างแค้นฆ่าจับตัวประกันทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติในพื้นที่ที่อิสราเอลไปยึดของเขามาตอนนั้นนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจอมอัมมหิตได้สั่งให้กองทัพยิวถล่มฉนวนกาซาให้ราบเป็นหน้ากลองส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ฐานเข้าไปบุกยึดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์เป็นเบื่อผมพูดไปแล้วในรายการคุยทุเรียนสนธิตอนที่214ออกอากาศเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566ปลายปีที่แล้วและผมฟันธงไปด้วยครับว่าสงครามครั้งนี้ฝั่งอิสราเอลและพวกโปรยิวจะไม่มีวันชนะถ้าผมจำได้ไหมฮะว่าตอนที่บุกเข้าไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่พวกฮามาสโจมตีอิสราเอลไปครั้งแรกในวันที่7ตุลาคมเนทันยาฮูและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในแกลนท์ซึ่งยังยึดติดกับวันเก่าๆในประวัติศาสตร์ว่ากองทัพยิวนั้นแข็งแกร่งที่สุดในตะวันออกกลางและอาจจะบางครั้งโม้ถึงขนาดว่าแข็งแกร่งสุดในโลกเขาพูดเลยชัดเจนเลยนะเขายังยึดติดกับอดีตที่เคยมีสงครามกับชาวมุสลิมและเขาชนะสงครามอย่างง่ายดายแต่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วในรายการคุยทุกเรื่องสนที่ว่าสงครามวันนี้ชาวมุสลิมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอิรักซีเรียหรืออิหร่านนั้นล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ชาวมุสลิมในวันที่ผ่านมาวันนี้เขาเข้มแข็งขึ้นมามากเขามีขีปนาวุธเข้ามาอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเนทันยาฮูคุยโม้ทันทีที่ตัวเองสั่งให้กองทัพอิสราเอลบุกเข้าฉนวนกาซาพูดชัดเจนว่าไม่เกิน7วันจะปราบฮามาสไม่ให้หลงเหลือเลยแม้แต่คนเดียว7วันพูดว่าทำให้สำเร็จแต่วันนี้มา7เดือนแล้วอิสราเอลในข้อเท็จจริงแพ้แล้วในกาซาภาพที่เราเห็นอยู่อิสราเอลบุกเข้าไปโจมตีทิ้งระเบิดนั้นคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้บริสุทธิ์โดยใช้เครื่องบินไปถล่มทั้งระเบิดคนตายไปแล้ว 33,000 คนผู้หญิงเด็กคนแก่คนไข้กองทัพอิสราเอลบุกเข้าไปไล่ฆ่าเขาเข้าไปในโรงพยาบาลไปยิงคนไข้ท่านผู้ชมครับ7เดือนแล้วยังไม่ได้รับชัยชนะเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมรู้ไหมล่าสุด เนทันยาฮูรัฐมนตรีกลาโหมในแกลเลนสั่งให้กองทัพยูถอยทัพออกจากกาซาอ้างว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมตามข่าวทางตะวันตกและสื่อกระแสหลักบอกว่าพวกนี้ต้องการจะรวบรวมพลพรรคที่เหลือของฐานอิสราเอลนั้นจัดหมวดหมู่กันสมัยเพื่อจะไปบุกสถานที่ต่างๆแต่ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วนักวิเคราะห์ทางการทหารซึ่งเชี่ยวชาญชำนาญลูกเล่นต่างๆจะบอกว่านี่คือสัญญาณการแพ้เพราะว่าถ้ายูชนะในกาซาเขาจะไม่ถอนทัพข้อเท็จจริงคือทหารยิวที่บุกเข้าไปในกาซานั้นเสียชีวิตไปร่วม 40% เลยต้องรีบสั่งถอนทันทีเลยแล้วก็ไปพูดแก้เขินท่านผู้ชมอย่าไปฟังคำโม้ของนายเนทันยาฮูและสื่อทางอิสราเอลและสื่อตะวันตกแม้กระทั่งสื่อตะวันตกบางรายนั้นก็พูดจาอย่างชนิดไม่อายเลยทั้งในสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นไม่ตรงต่อข้อเท็จจริงอิสราเอลนั้นมีการเซ็นเซอร์ข่าวทุกประเภทและขณะนี้กำลังก้าวเข้าไปสู่กระบวนการที่จะออกกฎหมายออกไปแล้วและกำลังจะปิดสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราซึ่งรายงานข้อที่จริงให้ทราบข้อมูลที่ทางสื่ออิสราเอลควบคุมอยู่ซึ่งควบคุมได้ไปรวมจนถึง CNN CNBC BBC ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เท็จทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับผมนี่ต้องเสียเวลาและทีมงานไปศึกษาไปฟังไปอ่านข้อมูลอีกรอบด้านไม่ใช่เฉพาะทางตะวันตกไม่ใช่เฉพาะทางมุสลิมอย่างเดียวรอบด้านสื่อทางจีนสื่อทางรัสเซียก็เลยสรุปดังต่อไปนี้นะครับว่าตอนนี้อิสราเอลพ่ายแพ้หมดทุกอย่างในทางตอนเหนือของอิสราเอลนั้นประเทศปาเลสไตน์นั้นอิสราเอลต้องเจอกับกองทัพเฮซบอลลาห์ยันกันอยู่อย่างนี้และที่ราบสูงโกลันไฮซ์ซึ่งอิสราเอลไปยึดมาจากซีเรียมาหลายปีมาแล้วกำลังถูกถล่มอย่างหนักและมีโอกาสจะสูญเสียพื้นที่ได้ในระยะเวลาอันไม่ใกล้ไม่ไกลนี้อีกเรื่องหนึ่งวันที่25มีนาคม2567ชาติสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงสามชาชาติได้มีมติผ่านร่างเรียกร้องการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกาซาได้เป็นครั้งแรกมติดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุน14เสียงจากทั้งหมด15เสียงสมาชิกโดยมหาอำนาจที่คุ้มกลาโหมอิสราเอลอย่างอเมริกานั้นประกาศงดออกเสียงซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่อเมริกาไม่ใช้สิทธิ์วีโต้ยับยั้งมติเรียกร้องการหยุดยิงส่งผลให้มีการเรียกร้องมีการหยุดยิงในฉนวนกาซาทันทีแล้วเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างทางการของสหประชาชาติเอาละท่านผู้ชมครับจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาดูไทม์ไลน์ผมจะระดับเหตุการณ์ก่อนอิหร่านยิงถล่มสั่งสอนอิสราเอล1เมษายน2567สถานกงสุลของสถานทูตอิหร่านในประเทศซีเรียถูกอิสราเอลส่งเครื่องบินโจมตีสถานทูตนะฮะเท่ากับเข้าไปโจมตีรัฐบาลอิหร่านเพราะว่าสถานทูตนั้นเป็นพื้นที่ที่มีเอกราชในจำนวนพื้นที่บริเวณสถานทูตนั้นของใครก็ตามก็เป็นของประเทศนั้นเข้าไปรุกไม่ได้ไปทำอะไรในสถานทูตนั้นเท่ากับว่าเราไปประกาศสงครามกับประเทศนั้นมีเจ้าหน้าที่ฐานระดับสูงเจ้าหน้าที่อิหร่านเสียชีวิต7 นายตอนนั้นอิหร่านยืนยันว่าเป็นการโจมตีจากอิสราเอลและอิสราเอลก็ยอมรับอิหร่านแถลงการยืนยันจะตอบโต้ด้วยการโจมตีอิสราเอลคืนเนื่องจากการกระทำดังกล่าวละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงข้อกำหนดที่ห้ามล่วงละเมิดที่ตั้งของสถานทูตและสถานกงสุลยังถือว่าเป็นการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของอิหร่านอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิรัติอิสลามที่เสียชีวิตไปถึง2 นายได้แก่1 นายพลมูฮัมหมัดเรซาซาฮิดีผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์1ในหน่วยฐานระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านในซีเรียและเลบานอน2ในพลมูฮัมหมัดฮาดีฮัตริยาฮิมิรองผู้บัญชาการอาวุโสของกองกำลังคุดส์วันที่2เมษายนขณะที่เข้าร่วมประชุมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิบราฮัมไรซีประธานดีอิหร่านประกาศว่าอิหร่านจะล้างแค้นอิสราเอลและหวังว่าจะสามารถล้างแค้นผู้ที่ให้การสนับสนุนแก่อิสราเอลด้วยศุกร์ที่แล้ววันที่12เมษายนประธานดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันจากข่าวกรองว่าอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลอย่างแน่นอนที่สุดต่อเหตุการณ์ในวันที่1เมษายนที่อิสราเอลเริ่มไปโจมตีสถานกงสุลอิหร่านก่อนท่านผู้ชมครับหยุดกันตรงนี้ก่อนความขัดแย้งตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าอิสราเอลต้องการจะโจมตีสถานกงสุลอิหร่านเพราะอิสราเอลรู้ว่าถ้าโจมตีไปแล้วเนี่ยอิหร่านต้องเอาคืนแน่นอนเมื่ออิหร่านเอาคืนแล้วก็จะลากอเมริกาเข้ามาในสงครามนี้ด้วยนั่นคือวัตถุประสงค์อย่างดีของอิสราเอลที่ต้องการดึงอเมริกามาแทนที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้เข้ามาส่งกำลังเข้ามาป้องกันอิสราเอลทำไมอิสราเอลถึงทำเช่นนั้นเพราะอิสราเอลรู้ว่าตัวเองกำลังแพ้อยู่แล้วอเมริกาก็รู้ทันถึงกับมีแหล่งข่าวในทำเนียบขาวพูดกับเนทันยาฮูว่าเฮ้ย งานนี้พวกคุณก่อเรื่องเองนะคุณทำอะไรคุณรับเอาไปเองเลยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมวันเสาร์ที่13เมษายนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ตัดสินใจเดินเข้าไปยึดเรือขนส่งสินค้า MSC Aries ซึ่งเป็นเรือสัญชาติโปรตุเกสแต่อิสราเอลเป็นเจ้าของที่ช่องแคบฮอร์มุซเป็นการตอบโต้อิสราเอลประเด็นครับท่านผู้ชมครับปฏิบัติการยึดเรือในช่องแคบฮอร์มุซนั้นเกิดขึ้นอย่างง่ายดายมากๆหมูหมูเลยมีการคาดการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วว่าหากอิหร่านดำเนินการปิดช่องแคบนี้หรือปฏิบัติการยึดเรือสินค้าไม่ให้ผ่านมันจะสร้างความปั่นป่วนให้กับสถานการณ์พลังงานและสถานการณ์การค้าโลกทันทีไม่ต่างกว่าที่กลุ่มฮูตีของประเทศเยเมนโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้อิสราเอลต่อปฏิบัติการฆ่าชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาสาเหตุก็เพราะว่าในแต่ละวันช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งเชื่อมอ่าวเปอร์เซียอ่าวโอมานและทะเลอาหรับนั้นท่านชมรู้ไหมว่ามีการขนส่งน้ำมันปริมาณรวมถึง 17.2 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นเส้นทางของเส้นทางขนส่งน้ำมันท่านผู้ชมครับคิดแล้วเป็น 25% ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลกเป็นเส้นทางผ่านสำคัญของเส้นทางขนส่งแก๊สธรรมชาติเหลว LNG คิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของการส่ง LNG ของทั่วโลกซึ่งปัจจุบันนั้นยุโรปตะวันตกและนาโต EU จำเป็นต้องพึ่งก๊าซ LNG ที่ต้องส่งผ่านช่องแคบเฮอร์มุสอยู่ส่วนที่กว้างที่สุดของช่องแคบนี้กว้าง96กิโลเมตรส่วนที่แคบที่สุดของช่องแคบนี้มีความกว้าง39กิโลเมตรแต่ทางวิ่งของเรือทั้งสองฝ่ายกลับกว้างเพียง3กิโลเมตรเองพอมาถึงวันที่13ต่อเนื่อง14เมษายน2567ในวันสงกรานต์และหลังสงกรานต์1วันอิหร่านได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศยิงโดรนขีปนาวุธจากประเทศอิหร่านไปยังพื้นที่เป้าหมายในประเทศอิสราเอลซึ่งเน้นไปยังพื้นที่ทางการทหารอิหร่านไม่ได้ยิงเข้าสู่ชุมชนของชาวอิสราเอลเลยไม่เหมือนอิสราเอลเอาเครื่องบินไปโจมตีประชาชนคนแก่เด็กผู้หญิงและคนไข้ฆ่าประชาชนที่บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโดนีเซียตายเป็นเบื่อ 33,000 คนแต่อิหร่านตั้งเป้าไปโจมตีพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารพอเหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊บแน่นอนที่สุดกองทัพอิสราเอลก็ยังโม้เหมือนเดิมทุกคนโม้หมดแม้กระทั่งนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกสำนักสภาความมั่นคงแห่งอเมริกาก็ยังเยาะเย้ยอิหร่านว่าสามารถสกัดกั้นโดรนขีปนาวุธอิหร่านได้ 99% ก่อนที่จะเข้ามาในเขตอาณาเขตอิสราเอลและมีใครช่วยเหลืออยู่ไหมท่านผู้ชมสหรัฐอังกฤษจอร์แดนช่วยยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธอิหร่านก่อนจะไปถึงอิสราเอลพอการจู่โจมของอิหร่านซาลงไม่มีระลอก2ตามมาฐานอิสราเอล IDF กับสื่อตะวันตกไม่ว่าจะเป็น CNN BBC Wall Street Journal CNBC ตีปี๊บเยาะเย้ยใหญ่เลยว่าอิหร่านนั้นไร้น้ำยาในการต่อโต้อิสราเอลแต่หารู้ไม่ท่านผู้ชมครับนี่คือเคล็ดลับนี่คือข้อต่อที่สำคัญที่สุดที่ท่านผู้ชมหลายคนที่ติดตามสื่อหลักโดยเฉพาะยิ่งสื่อที่รายงานข่าวต่างประเทศในช่องทีวีต่างๆหรือในสื่อพิมพ์ต่างๆซึ่งยึดเอาข้อมูลของสื่อหลักอย่างเช่น CNN CNBC BBC หรือหนังสือพิมพ์ต่างประเทศอิหร่านกำลังสั่งสอนอิสราเอลด้วยบทเรียนบทใหญ่คือข้อที่หนึ่งท่านผู้ชมครับตั้งใจฟังให้ดีๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อิหร่านใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลโดยตรงยิงออกมาจากดินแดนอิหร่านไม่ได้ยิงจากกองกำลังอย่างฮามาสฮูติหรือเฮซบอลลาเรียกได้ว่าอิหร่านเปิดหน้าชกตรงๆเลยสองอิหร่านเป็นลูกผู้ชายพอไม่เหมือนอิสราเอลไม่ได้ทำตัวเป็นเหมือนหมาลอบกัดบอกจะแก้แค้นก็คือแก้แค้นแน่มีหนำซ้ำยังบอกล่วงหน้าว่ากูจะถล่มมึงด้วยจรวดเตรียมไอออนโดมของมึงไว้ก็แล้วกันและสุดท้ายก็ไปถล่มจริงๆ 3. ที่อิสราเอลโม้ว่ากองทัพอิสราเอล IDF โม้ว่าสามารถสกัดกั้นโจมตีการโจมตีของโดรนขีปนาวุธอื่นได้ 99% ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าว่าถ้ากองทัพอิสราเอลเจ๋งจริงนอกจากนี้ยังมีมหาอำนาจอย่างอังกฤษและอเมริกาและจอร์แดนช่วยทำไมไม่คุยแล้วว่าสกัดกั้นได้ 100% คำถามต่อมาก็คือว่าไอ้ที่สกัดกั้นไม่ได้อีก 1% นั้นมันอยู่ที่ไหนป ประเด็นก็คือการตอบโต้ครั้งนี้อิหร่านไม่ได้มุ่งเป้าในการสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือใหญ่หลวงกับอิสราเอลแต่กำลังส่งสัญญาณบอกให้อิสราเอลรับรู้และให้โลกตะวันตกรับรู้ว่าตอนนี้กูมีอาวุธศักยภาพสามารถทะลุทะลวงทลายการสกั้นของพันธมิตรชาติมหาอำนาจพ่อทูหลวงอิสราเอลอย่างอเมริกาและอังกฤษได้รวมถึงไอออนโดมซึ่งอ้างว่าเป็นระบบป้องกันภายในอากาศที่ดีที่สุดขั้นเทพในโลกแล้วนะจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทางยุทธศาสตร์แล้วข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในคลิปต่างๆที่ไม่มีดูในอิสราเอลนี่ที่ไม่มีดูใน CNN หรือ CNBC หรือ BBC ยุทธการสั่งสอนยิวอิหร่านครั้งนี้แยบยลมากท่านผู้ชมครับแยบยลท่านผู้ชมตามมาตั้งใจฟังให้ดีๆอิหร่านโจมตีอิสราเอลด้วยอาวุธ3แบบคือ1โดรนเครื่องบินที่ไม่มีคนขับ2ขีปนาวุธร่อนที่เขาเรียกว่าครูซมิสไซล์และขีปนาวุธทิ้งตัวที่เขาเรียกว่าบอลลิสติกมิสไซล์ขีปนาวุธร่อนครูซมิสไซล์ก็คือวิ่งระดับไม่สูงนักแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้2เนื่องจากอิหร่านไม่ได้มีพรมแดนอยู่ติดกับอิสราเอลแต่อยู่ห่างจากอิสราเอลประมาณ 1,800 กิโลเมตรในระยะขนาดโดรนต้องใช้เวลาบินถึง9ชั่วโมงกว่าจะบินถึงขีปนาวุธร่อนใช้เวลา2ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มยิงและพุ่งไปถึงเป้าหมายส่วนขีปนาวุธทิ้งตัวบอลลิสติกมิสไซล์นั้นใช้เวลาประมาณ12นาทีหรืออีกนัยหนึ่งนี่คือไฮเปอร์โซนิกขีปนาวุธเร็วกว่าเสียง15เท่า15มัคกองทัพอิหร่านจัดโดรนและขีปนาวุธเป็นระลอกจากช้าไปเร็วคือปล่อยโดรนปล่อยขีปนาวุธร่อนและปล่อยขีปนาวุธทิ้งตัวซึ่งสุดท้ายก็สามารถเจาะทำลายระบบป้องกันอิสราเอลและชาติพันธมิตรได้จริงๆอิสราเอลต้องใช้ผลาญเงินในการป้องกันการจู่โจมในคืนนั้นประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์ราวๆ 44,000 ล้านบาทข้อที่3ที่น่าสนใจที่สุดในสงครามสั่งสอนอิสราเอลของอิหร่านครั้งนี้ว่ามีการเปิดตัวการใช้งานจริงของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็ว15มัคชื่อฟัตตาซึ่งอิหร่านได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปเมื่อกลางปีที่แล้วนี่เอง2566ปีที่แล้วลองคำนวณดูง่ายๆเมื่อ1มัคเท่ากับ 1,225 กิโลเมตรต่อชั่วโมง15มัคขีปนาวุธบินได้ 18,522 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความเร็วขนาดนี้แน่นอนว่าไม่ว่าระบบป้องกันขีปนาวุธอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถสกัดกั้นได้นอนและนี่เป็นบทพิสูจน์ว่าอิหร่านกำลังตบหน้าอิสราเอลอย่างแรงและบอกว่ามึงอย่าคิดว่ามึงเก่งมึงอย่าซ่ากูถึงตัวมึงได้ทุกเมื่อนี่คือการสั่งสอนอิหร่านบอกอิสราเอลและก็เรื่องเป็นจริงอิสราเอลตอนนี้ประสาทรับประทานหมดแล้วนึกไม่ออกว่าจะตอบโต้ยังไงกระเฮี้ยนกระหือมากคือเขิมอยากจะตอบโต้แต่อิหร่านอิสราเอลห่างกัน 1,800 กิโลเมตรจะตอบโต้ยังไงจะส่งเครื่องบินมาก็ต้องมีการเติมน้ำมันทางการอากาศอเมริกาก็ต้องมาช่วยเฮ้ยไหวเหรอคำถามที่น่าสนใจคือการโจมตีอิสราเอลครั้งนี้อิหร่านมุ่งไปโจมตีเป้ายุทธศาสตร์ที่ไหนบ้างผมเอาแผนที่ให้ดูนะฮะคำตอบก็คือว่าที่อิสราเอลนั้นบอกว่าการโจมตีครั้งนี้ตัวเองเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีคลิปออกมาจากสื่อสังคมออนไลน์เชื่อเห็นชัดเจนว่าขีปนาวุธซูเปอร์ไฮซอนิกฟัตตาไม่ต่ำกว่า7ลูกยิงเข้าเป้าหมายเพ่งเลยโดยเป็นการยิงไปฐานทัพอากาศของอิสราเอลหลายแห่งและเป็นที่จอดของเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ซึ่งอิสราเอลสั่งมาแล้ว50ลำและจะสั่งเพิ่มเป็น75ลำจากภาพถ่ายทางอากาศจะเป็นว่ารันเวย์ของฐานทัพอิสราเอลเป็นที่จอดรถเครื่อง F-35 นั้นพรุนไปหลายจุดเลยในที่สุดท่านผู้ชมครับสำนักข่าว ABC อเมริกาก็สารภาพว่าจรวดอิหร่านทะลุโดมเหล็กถล่มฐานอากาศอิสราเอลได้สำเร็จ15เมษายนแม้จะมีความพยายามสร้างภาพปลอบใจโดยว่าอิหร่านทำอะไรอิสราเอลไม่ได้แต่ผู้สื่อข่าว ABC News ก็ออกมายอมรับเองว่าในการโจมตีเมื่อวันที่14เมษายนมีขีปนาวุธอิหร่านอย่างน้อย9ลูกที่ทะลุทะลวงแนวป้องกันทางอากาศของอิสราเอลเข้าไปถล่มฐานทัพอากาศ3แห่งของอิสราเอลเพียงแต่ฝ่ายอิสราเอลปิดปากเงียบไม่ยอมเปิดเผยเรื่องความเสียหายแต่อย่างใดผู้สื่อข่าว ABC News ซึ่งเป็นของอเมริกานะครับสื่อกระแสหลักอเมริกาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าขีปนาวุธ5ลูกพุ่งเข้าถล่มฐานทัพอากาศเนวาติมสร้างความเสียหายกับเครื่องบินขนส่ง C-130รันเวย์ที่ไม่ได้เปิดใช้งานและคลังสินค้าส่วนขีปนาวุธอีก4ลูกมุ่งถล่มฐานทัพอากาศเนเกฟแต่อิสราเอลไม่กล้ารายงานถึงความเสียหายเพราะแหล่งข่าวบอกว่าเสียหายมากอีกประเด็นหนึ่งผมขอทำนายไว้ในรายการวันนี้เลยคืออีกประเทศหนึ่งที่กำลังจะเจ็บตัวจากความขัดแย้งครั้งนี้คือประเทศจอร์แดนของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2 ที่เข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยการยินยอมให้อิสราเอลเข้ามาใช้พื้นที่ต่อต้านการโจมโฉมด้วยโดรนและขีปนาวุธอิหร่านครั้งนี้ประเด็นครับท่านผู้ชมทุกวันนี้จอร์แดนมีประชากรประมาณ 11-12 ล้านคนแต่ในจำนวนประชากรนี้มีชาวปาเลสไตน์ถึง3ล้านคนซึ่งเป็นประชากรจริงๆและผู้อพยพเข้ามาในจอร์แดนเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วคนปาเลสไตน์ในจอร์แดนย่อมจะก่อวอร์ดขึ้นในจอร์แดนเพื่อต่อต้านและกดดันรัฐบาลกษัตริย์อับดุลเลาะห์ไม่ให้ช่วยเหลือหรือยืนอยู่ข้างอิสราเอลท่านผู้ชมครับประเด็นที่น่าสนใจและต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อจากนี้คืออิสราเอลโดยนายเบนจามินเนทันยาฮูจะบ้าเลือดยกระดับความขัดแย้งนี้เข้าไปสู่สงครามนิวเคลียร์หรือเปล่าส่วนอิหร่านนั้นก็ขู่เพิ่มว่ารอบนี้ถ้าอิสราเอลตอบโต้กลับจะไม่เพียงถูกถล่มด้วยโดรนขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธทิ้งตัวหรือเครื่องบินไฮเปอร์โซนิกยังมีขีปนาวุธแบบแตกตัว1หัวคือยิงเข้ามา1หัวแต่แตกเป็น80หัวและไม่ได้ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปกับส่วนหัวขีปนาวุธด้วยแน่นอนว่าถ้าอิสราเอลลอบโจมตีอิหร่านโดยไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนจะถูกตอบโต้เป็นสถานที่ทดสอบอาวุธชนิดใหม่ของอิหร่านแน่นอนท่านผู้ชมครับในรายการวันนี้ผมแค่บอกเล่าให้ท่านผู้ชมรับฟังทราบถึงมิติเดียวของสงครามและความขัดแย้งครั้งนี้คือมิติทางด้านการทหารและความมั่นคงเท่านั้นผมยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงนัยยะมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลกการเมืองภายในสหรัฐอเมริกามิติทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสถานการณ์น้ำมันราคาทองคำรวมถึงแง่มุมอื่นด้วยการอธิบายเรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลาต่อ1ตอน1ตอนเต็มๆโดยผมและทีมงานได้เตรียมข้อมูลไว้แล้วผมจะนำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอย่างละเอียดแบบฟังที่นี่ที่เดียวสรุปจบไม่ต้องฟังที่อื่นเพิ่มเติมสรุปง่ายๆท่านผู้ชมครับสำหรับผมแล้วอิสราเอลแพ้แล้วครับเอาชนะฮามาสไม่ได้ฮิซบอลลาห์ก็จ้องอยู่ทางภาคเหนืออิสราเอลแล้วในที่สุดอีกไม่นานนี้ที่ราบสูงโกลันก็จะถูกส่งคืนกลับมาเป็นของซีเรียเหมือนเดิมหลังจากอิสราเอลยึดมาแล้วท่านผู้ชมครับเข้าใจในหลักการง่ายๆสักนิดหนึ่งอิสราเอลโจมตีสถานทูตสถานกงสุลอิหร่านก่อนในซีเรียอิหร่านถือว่านี่คือการเป็นการละเมิดอธิปไตยเท่ากับประกาศสงครามกับประเทศอิหร่านอิหร่านจึงมีความชอบธรรมทุกประการในการตอบโต้อิสราเอลและท่านผู้ชมครับอิหร่านกำลังเตรียมพร้อมที่จะรบกับอิสราเอลอย่างเต็มตัวสงครามมาถึงขนาดนี้แล้วไม่มีการบัญญาบัญญังกันแล้วอิหร่านมีขีปนาวุธนับแสนลูกถ้างวดต่อไปอิหร่านใช้ขีปนาวุธหลอกใช้โดรนหลอกสัก 2,000 ชุดผมถามว่าอิสราเอลจะเอาขีปนาวุธที่ไหนมายิงพวกของหลอกนี้แล้วตามด้วยของจริงอีกสัก50ชุดก็คือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกระดับความเร็ว15มัคเร็วกว่าเสียง15เท่าหรือวิ่งได้ชั่วโมงละ 18,000 กว่ากิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง12นาทีก็ยิงถึงโดรนใช้เวลา9ชั่วโมงขีปนาวุธร่อน2ชั่วโมงไฮเปอร์โซนิก12นาทีท่านผู้ชมแล้วอิหร่านสั่งสมสร้างขีปนาวุธแบบนี้มาเยอะคำถามมีอยู่ว่าถ้าอิสราเอลจำเป็นต้องเอาขีปนาวุธยิงพวกโดรนและพวกขีปนาวุธธรรมดาตกถามว่าอิสราเอลจะเอาขีปนาวุธมาจากไหนงานครั้งนี้อิหร่านใช้เงินไม่เกินล้าน2ล้านดอลลาร์แต่อิสราเอลเสียเงินไปประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์ลากสงครามนี้ไป2เดือนอิสราเอลจะเอาเงินที่ไหนมาซื้ออาวุธอย่าว่าแต่อิสราเอลเลยท่านผู้ชมเชื่อผมดิอเมริกาก็ไม่ได้มีขีปนาวุธมากถึงขนาดนั้นผมฟันตรงได้เลยครับถ้าอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสกองทัพฮูตีของเยเมนปิดทะเลแดงเศรษฐกิจทั่วโลกล่มสลายพังทลายไปหมดวันนี้เศรษฐกิจยุโรปก็พังทลายแล้วอเมริกาก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดแล้วท่านผู้ชมครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่ระเบียบโลกใหม่จะต้องเกิดขึ้นครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม